Assalomu alaykum, qimmatli kichkintoylar. Hozir men sizlarga quyosh, suv va yer bahsi degan ertakni aytib beraman. Jimgina o'tirib quloq solinglar. Kuz kunlaridan birida quyosh butun olamga nur sochib, atroflarga nazar tashlab turgan ekan. Qarasa, yer yuzining ko'p qismi o'rmon, g'allazor, qir o'tloq, ko'kalamzor emish. Bu obodliklarni ko'rib, quyosh o'zidan o'zi faxrlanib qo'yibdi. Shodligini ichiga sig'dira olmay, shunday debdi: "Bularning hammasi mening sharofatimdan. Men bo'lmasam, yerda hech narsa ummagan bo'lardi." Buni eshitib turgan daryoning suvi: "O'zing nima deyapsan, quyoshjon? Bu nima deganing?" debdi. "Ey daryo, sen tugul anovi dengiz u okeanlar ham olamdagi ko'p ishlardan bexabar. Nega deganda, sizlar yer bag'irlab oqasiz. Mavjlanganingizda ham bir necha metr balandlikka ko'tarilasiz xalos. Men bo'lsam, eng yuksakda, osmonu falakda turib, butun olamga nur tarataman. Agar mening hayot baxsh nurim bo'lmasa, hov anovi qirlardagi xirmon-xirmon bug'doylar u shirin sharbat mevasi pishib yotgan bog'rog'lar, polizlar, yam yashil o'rmonlar qayoqda edi? Axir mening kimligimni bilasanmi? Quyosh mana. To'g'ri, quyosh sening nurlaring hayot baxsh. Sensiz ekin unishi qiyin, debdi suv. Lekin shuni ham bilginki, yerdagi hayotning, farovonlikning ijodkori faqatgina sen emassan, boshqalar ham bor. Kim ekan ular? Qani aytchi? So'rabdi quyosh. Yer. Yer bo'lmasa, ekin tikinlar qayerda unardi? Hali zamon o'zimni ham qo'shib qo'yaman desang-chi? G'ash kelib pisanda qilibdi quyosh. Ha, qo'shsam qo'shmasam, yer yuzining obod bo'lishida hissam bor. Ishonmasang, odamlardan so'ra. Ular meni obi hayot deyishadi. Suv bor joyda hayot bor degan gap ham bechiz aytilmagan, debdi suv. Bu so'zlarni eshitib, quyoshning ensasi qotibdi. Suvning so'zlarini tan olgisi kelmabdi. Xo'sh, bo'lmasa aytchi, debdi unga qarab suv. Nega qahrab yotgan sahrolarda hech narsa ko'karmaydi? Axir u yerlarga sen eng ko'p nuringni sochasan-ku. Quyosh yana indolmay qolibdi. Suv bo'lsa, undan javob kutib turgan ekan, gapga yer aralashibdi. Aziz do'stlarim, ochig'ini aytganda, suvning gapi rost. Lekin men sizlarga boshqa narsani aytib bermoqchiman. Dunyoda hamma narsadan qudratli bir kuch bor. Ana shu kuch bo'lmaganida, na quyosh sening, na suvning, na mening qo'limdan hech ish kelmagan bo'lardi. Bu qanday kuch ekan o'zi? Tovushini balandlatib so'rabdi quyosh. Boshqalar ham hayrat bilan yerga qarab turishgan emish. Nihoyat u javob berish uchun og'iz juftlabdi. Bu qudratli kuch insondir. Yer yuzida nimaiki yaratilgan bo'lsa, hammasi uning mehnati tufayli. Ha, bilib olinglar, olamdagi eng qudratli kuch bu inson. Juda to'g'ri gapni aytding, maqullabdi suv yerning so'zlarini. Quyosh bo'lsa, o'zining noo'rin maqtanishidan o'kinishga tushib, bulutlar orasiga yashirinib olibdi. Oxiri suv, yer, quyosh hammalari bir bo'lib, bir umr inson xizmatda bo'lishga ahd qilishibdi.